a declarat război bisericilor. Pentru comunism, religia a reprezentat un pericol. De aceea, reacția liderilor comuniști a fost extrem de brutală. În Rusia s-au dărâmat altare. În Europa de Est, biserica a fost obiectul persecuției și al atacurilor puterii încă de la instalarea Armatei Roșii în teritoriile ocupate. Deși noua Constituție a României din aprilie 1948 garanta libertatea de conștiință, noile legi decrete care o însoțeau instalează teroarea și interdicțiile de credință. Marii ierarhi ai bisericii, marii îndrumători de suflete erau în închisori. Să nu uităm că în această parte a Europei, creștinismul a jucat un rol important în edificarea statului național unitar, în renașterea societății. De aceea, biserica se bucura de un imens prestigiu popular în România. Guvernul o resimțea ca principala instituție opozantă la comunism. Spui creștin și spui adversar al ateismului marxist. Persecutate au fost toate confesiunile. În 1 octombrie 1948, la Alba Iulia, Iustinian Marina desăvârșea trecerea forțată a Bisericii Greco-Catolice la Biserica Ortodoxă, unificarea într-o singură turmă și ruperea relațiilor cu Roma. Episcopii Uniți s-au opus cu eroism așa zisei întoarceri de bunăvoie a Bisericii Unite la Biserica Mamă. Au fost arestați și aruncați în închisoare fără proces ca delicvenți de drept comun. Exista în România, ca niciunde după Cortina de Fier, o mișcare misionară unică, un adevărat juvaier al Bisericii Tăcerii, Oastea Domnului, născută în sânul Marii Biserici Istorice Ortodoxe și care suporta la rândul persecuțiile fiind declarată ilegală.
Fondator al Oastei Domnului. Traian Dorz s-a născut la 25 decembrie 1914 în comuna Livada Beiușului, din județul Bihor, ca singur copil al țăranilor Constantin și Maria Dorz. În anul 1930 primește ca premiu din partea preotului care îi predase religia la școala primară din comuna Mejeș cartea Corabia lui Noe, scrisă de părintele Iosif Trifa, întemeietorul și conducătorul Oastei Domnului. Impresionat de mesajul religios al cărții, Traian Dorz se înrolează în mișcarea Oastea Domnului, devenind din 1934 un colaborator apropiat al părintelui Iosif Trifa și poet creștin de profundă vibrație spirituală. După moartea întemeietorului Oastei Domnului, în februarie 1938, Traian Dorz continuă lupta acestuia împreună cu învățătorul membru al Oastei Domnului, Ion Marini. Activitatea religioasă a lui Traian Dorz nu a fost pe placul autorităților. Începând din decembrie 1947, când a fost ridicat pentru prima oară de securitate, Traian Dorz a avut parte timp de 17 ani de anchete, bătăi și confiscări.
Opera lui Traian Dorz este o operă de inspirație divină, de obârșie divină. Dumnealui nu a fost, așa cum înțeleg oamenii, un om învățat sau un cărturar. Spun iarăși în sensul omenesc al cuvântului, ce a fost mult mai mult și mult mai bun decât atât. Și poeziile și scrierile dumnealui, lucrări de însemnătate excepțională, sunt de inspirație divină și mii și mii de creștini de-a lungul veacurilor și în generația noastră și de aici mai departe până la sfârșitul veacurilor s-au hrănit și se hrănesc din scrierile acestea și din poeziile acestea de frumusețe și spun iarăși de însemnătate excepțională. Oameni ca Traian Dors sunt oameni care nu mor niciodată, sunt oameni care trăiesc veșnic. În biserica primară, veacul din tâi al bisericii creștine la Ierusalim, ucenicii din vremea de atunci erau adesea duși înaintea autorităților religioase și politice de atunci, care le cereau stăruitor sub amenințare, și era o amenințare foarte serioasă, să nu-i mai învețe pe oameni în numele acesta. Noi știm că este numele mai presus de orice nume și singurul nume dat omului sub soare să se mântuiască, numele Iisus Hristos. Și apostolii răspundeau cu o minunată îndrăzneală, așa cum au răspuns sfinții și în vremea teroarei comuniste, aici în România și pretutindeni în lume, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și mai mari de la Ierusalim erau foarte mirați și se întrebau între ei, de unde au oamenii aceștia această îndrăzneală? Pentru că nu sunt dintre noi și nu sunt cărturari, adică nu sunt oameni învățați, nu sunt oameni cu școală. Și Biblia reține un cuvânt de frumusețe copleșitoare care vine din adevăr, pe care ei mai mari l-au rosit despre ucenicii din veacul de atunci, un cuvânt care este cu valoare generală pentru toți sfinții de-a lungul miilor de ani în Biserica lui Hristos. Și-au priceput că fuseseră cu Iisus. Bărbatul acesta minunat, mărturisitor al credinței, Traian Dors, a umblat 10 de ani pe pământul acesta prin credință, împreună cu cel pe care l-a iubit și l-a slujit cu aleasă scumpătate, Domnul și Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos.
Cred că de aceea m-am născut și am venit pe lume, să spun 2 cuvinte doar, iubirea și al tău nume. Toți spinii care m-au ascuns se vor usca odată, și umbra ce m-a odihnit va trece îndepărtată și căile pe care am mers odată vor fi uitate și semnele ce le-am lăsat vor fi pierdute toate.
Primise chiar o carte premiu din partea părintelui Iosif Trifa Corabia lui Noe, pentru că mai trimisese prin corespondență la părintele Iosif Trifa poezii, avea darul poeziei. Era înzestrat de Dumnezeu și părintele l-a descoperit și l-a chemat alături de el în anul 1935, pe când fratele Traian avea 20 de ani. Lucra atunci la redacția Iisus Biruitorul. L-a chemat împreună cu fratele învățător Ioan Marin. I-a descoperit și a îndemnat să scrie pentru popor. Chiar părintele Trifa, pe când Traian Dors era doar un simplu țăran, a văzut în el un potențial colaborator și continuator. O astfel de relație s-a legat între Iosif Trifa și tânărul Dors, care avea darul poeziei și pentru că n-a fost nepăsător față de acest dar, prin muncă și prin har, a devenit, am putea spune, poetul creștinătății românești.
Cele 9 dosare de urmărire informativă aflate în arhiva CNSAS însumează circa 3.000 de file. Traian Dors a primit numele de cod Alecu, dar acțiunea informativă s-a mai chemat Sfântul sau Grădinarul sau Canal 82. Prima arestare a lui Dors în 30 decembrie 1947 la penitenciarul Oradea și la penitenciarul Gherla. Din fișele personale aflate în dosare rezultă că este căsătorit, are 3 copii, stare materială 5,90 hectare de pământ, pământ care de fapt aparținea părinților, neîncadrat politic, caracterizare, țăran inteligent, are o capacitate superioară, fanatic religios, are influență în sânul populației, este viclean și face muncă subversivă. Proba acuzatoare la dosar, tipărirea broșurii cu Dumnezeu înainte, în limba română și în limba rusă, distribuită în beiuș la soldații români și la cei sovietici, cu care, se spune, făcea propagandă împotriva comunismului și a regimului democrat. Numitul se deplasa mereu, chiar în alte județe, și duce propaganda religioasă, având priză mare în mase. Zeci de fișe, o muncă sisifică a securității pentru a înfiera credința. Direcțiunea Generală a Securității Poporului Oradea îi întocmește un dosar pentru a fi încadrat în Ordinul 100, emis de Ministerul Afacerilor Interne în aprilie 1950, prin care se stabileau categoriile de persoane care pot fi internate în lagăre de muncă, și anume, cei ce lansau sau răspândeau zvonuri alarmiste, cei care întrețineau legături cu ambasadele, cei care aduceau injurii Partidului Comunist. Ordinul era ținut secret pentru că încălca Constituția din 48, care prevedea libertatea cuvântului, libertatea de asociere, inviolabilitatea persoanei. De fapt, singura acuzație ce îi se putea aduce lui Traian Dorz este că a încercat să mențină spiritul religios în rândurile poporului român. Un interogatoriu luat la Deva începe la ora 8 și se termină la 22:30. Este întrebat mereu, spune, ce ai făcut de la etatea de 7 ani? În anul 1959, loturi masive de frați ai oastei Domnului sunt arestate și aduse la Cluj. Din Timișoara, din Craiova, din București, din Galați, din Suceava, din Bacău, din Sibiu și din Hunedoara. Traian Dorz își va aminti. Aici am trăit, la securitatea din Cluj, clipă de clipă și pas de pas, cumplitul calvar al celor mai lungi și mai grele anchete de până atunci. Fiindcă dacă până atunci, de câte ori fusese luat și dus, răspundea doar pentru sine, acum trebuia să răspundă pentru mulți alții.
Pe 12 iunie, era ziua înălțării Domnului, ne-a transportat la Cluj, la securitate. Acolo a fost perioada 3 luni de cercetare. O lună de zile am stat la penitenciarul din Cluj și am fost pus într-o celulă cu Voiculescu. Nu m-am îndoit în celulă. A fost pentru mine o mare binecuvântare de însucât și eu pentru el. El s-a lipit tare mult de Domnul, dar m-a învățat alfabetul Morse. Și când am ajuns la Gherla, l-am folosit. Și încă un moment, de la penitenciar din Cluj ne scotea la aer, când fiecare zi era frustat, aer închis, fără geamuri, geamurile erau închise, duble, ermetic, și respiram pe la ușă aerul puțin care venea. Și când am spus într-o zi că m-a scos la aer, era o boxe în curte, de câte 10-12 care se plimbau în continuu, am fost numai noi. Când m-a scos pe ușă să intrăm, a trecut fratele Vurband. Eu când l-am văzut, am zis că, frate Vurband, el s-a uitat sus, era un podium unde gardianul se învârtea pentru ca să ne păzească, ori el a adormit, dormea cu mâna pe balustradă. Și am zis ăla Domnului și auzi, mâna lui Dumnezeu, ascultă aici, dacă îl întâlnești pe Dorz, să-i spui că n-am declarat nimic, din cât m-am forțat să declar ceva despre dinsul în legăturile noastre care le-am avut până aici de când ne-am cunoscut, n-am declarat absolut nimic, să-i spui. Ne-am despărțit, am ajuns la Gherla și toți frații noștri, lotul nostru de 22, au fost la Gherla. noi, în deosebire de toată pușcăria din Gherla, am avut o costumație deosebită. Pantaloni scurți de doc și bluze de doc cu mânecă scurtă. În celula 13, acolo fiecare pas a fost un moment, cum să vă spun, eu nu spun cât de rea a fost comuniștii, ci cât de bun a fost Dumnezeu cu noi, cum ne-a însoțit, cum ne-a apărat, cum ne-a binecuvântat, cu toate momentele de grele prin care trebuie să trecem, pe care ei le-au creat. Și vorbeam la telefon. Telefonul era alfabetul Morse la calorifer. Ne-a prins, nu ne-a prins, dar am aflat, știam tot ce se petrece în tot celularul. Cine venea, cine pleca, ce e pe afară, care e situația. Și atunci am schimbat tactica. Vorbeam la perete, peretele era de un metru de gros cu cana. Aveam câini de aluminiu, puneam gura câinii pe ala și aici, în fundul ei, vorbeam ca și cum vorbeam aici, așa se auzea. Într-o zi ne-au mutat din, mereu era fluctuație, prin celule venea unii, pleca alții, ca să nu ne cunoaștem prea bine. Să nu se formeze de noi celule, cum spuneau ei, de idei, de păreri, pentru că eram în celula 13, 104 oameni. 4-4 suprapuse, erau numai colonei generali, miniștri, miniștri de externe, cu care am stat cu patru alături. Era toată conducerea statului acolo. Noi am fost 13 dintre frații de la Oaste și cu fratele Ricard, dar am stat numai o lună de zile. Acolo a fost școala noastră, facultatea noastră de teologie, de puterea de a duce, de a lupta împotriva curentului, dar toate acestea nu pentru a răsunare ideilor și guvernelor, ci pentru a păstra credința în inimile și în sufletele oamenilor, că foarte ușor s-a pierdut acolo la mulți. Ajuns în deznădejde, în disperare, n-au avut suportul moral și tăria să treacă peste toate. Potrivit, spunea fratele Trean într-o poezie, tu fii tare că în ziua încercării e alegerea ta pentru har. Strălucit ești în haina ocării când te urci răbdător pe calvar. Tu, cătușile atunci le sărută rugător pentru cei ce le-au pus. Când cereasca răbdare tăcută, semănavei atunci cu Iisus. Ori toate acestea au fost resursele noastre care ne-au format și când am ajuns acolo, ne-a fost foarte ușor. Aveam program de adunare în fiecare zi, de adunare. Eram când eram, era o măsuță un pic mai lungă decât masa asta la 104 oameni. Aveam două bănci pe care puteam sta câte 8-5. N-aveam voie să stăm pe pat. În continuu ne mișcam prin celulă. Și cum erau 4-4 suprapuse, atâta era, de-abia intrai unul. 8 oameni deodată se temi să te scoli. Și în fiecare lună ne făcea percheziție. Cum fiecare, noi spuneam sarsana, o straiță în care aveam schimbul de lingerie și mă adunam că ne mai dădea câteodată turtoi, cum este un fel de mălai, din făină de mămăligă. Și unii aveau rezerve. Rația de mâncare era de 90 de grame de pâine zilnic. Dimineața zise o cafea neagră din coș de pâine arse și un pic de zahăr cât puneau și la amiaz un castron de ciorbă zisă de multe ori pe cale, câte număram babele de fasole, câte 80-90 când erau, sau arpacaș 150 și era, cum să vă spun, toate astea că sunt legate, nu numai partea exterioară pe unde am trecut, dar însuși acesta este important, știu că toate aceste lucruri dumneavoastră le registrați și ele se duc în lumea întreagă. Și nu știm noi pentru cine și unde și cum un suflet plânge, deznădăjduit, disperat.
Gherla își aștepta martirii. Sute de frați din Oastea Domnului ajung în celularul mare al penitenciarului. Traian Dors a fost condamnat la 16 ani de muncă silnică, 10 ani de interdicție și confiscarea întregii averi personale. Iată ce își amintea în Gherla despre simulacrul de proces. Sinodul bisericii noastre ne dăduse pe mâna tribunalelor poporului și fusesem condamnați cu cea mai dezlănțuită furie la peste 1000 de ani de închisoare, socotiți fiind ca cei mai primejdioși și mai înrăiți dușmani ai bisericii noastre și ai poporului nostru. Am fost puși nu în rândul celor care aveau o evanghelie a iubirii față de biserica noastră și un sentiment de adânc patriotism față de țara noastră, ci în rândul celor dedați numai la făr de legi împotriva amândoror acestora. Mai mari poporului nostru ne-au socotit dușmani ai patriei, pe noi care ne lăsasem pe fronturile ei cei mai frumoși ani din viață, sănătatea, ori sângele, ori frații, ori părinții noștri. Mai mari bisericii s-au lepădat de noi ca de niște zdrențe aruncate și ne-au lăsat să murim căzuți undeva pe drumul spre Erihon, deși noi urcam spre Ierusalim. Dar Domnul nostru nu ne-a lăsat și nu ne va lăsa. Traian Dors știa ce avea să îndure din partea regimului comunist, știa prin câte încercări va trece. Când pleci pentru numele și cauza lui Hristos, atunci trebuie să riști totul în lumea asta. Dacă nu ești în stare să-ți dai libertatea ta, averea ta și chiar viața ta în orice clipă pentru Hristos și pentru frați, mai bine nici să nu pornești, fiindcă te vei prăbuși la primul atac, la prima încercare.
Și iarba unde am odihnit, odată o să se usuce. Și ochii mei se vor goli și toate se vor duce, dar cele două vorbe dragi, iubirea și al tău nume, vor străluci pe veci frumos, cu niciun soț pe lume.
Mi-a povestit personal un episod interesant, de fapt au fost multe pe care le-a și consemnat în istorie, dar într-unul din ele spunea că din 64, când s-a eliberat din închisoare, veneau sistematic la dânsul în casă doi ofițeri, un capitan și un major, un capitan care cotrobăia prin toate scrierile, prin toate lucrurile și împreună cu majorul. Și s-a gândit că poate de fiecare dată ne spunea și ne îndemna să nu ratăm șansa, să le spunem oamenilor, indiferent de atitudinea lor față de noi, să le spunem despre dragostea lui Dumnezeu și despre Dumnezeu, gândindu-se că oamenii ăștia au nevoie de Dumnezeu. Și s-a gândit, poate ultima șansă să le spun și am să le vorbesc despre Dumnezeu. Și le-am vorbit, zicea. Și la un moment dat, ofițerul, majorul, tot așa zice, las că vine odată vremea când știința și tehnica va spulbera toate prostiile astea bisericești și nu va mai crede nimeni în ele, minciunile astea. Și fratele îi spune, da, până când nu veți putea desfința bătrânețea, moartea și boala, toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Prostii, spune majorul. Bine, veți vedea. Altă dată, iar așa, Dumnezeu, Dumnezeu, era ofensat, se simțea ofensat majorul. Și înjura și fratele i-a spus, vă rog să nu mă înjurați numele cel sfânt al lui Dumnezeu, că nu mai declar nimic. De ce te-am ofensat? Pe mine mă puteți jigni cât vreți, dar nu pe Dumnezeu. Va veni o vreme când și dumneavoastră veți avea nevoie de Dumnezeu, cum nici nu vă gândiți. Nu veți fi tot tare, tot sus, tot sănătos, tot tânăr. Va veni vremea să fiți și bătrân, și slab, și bolnav, și jos. Și veți avea atunci cea mai mare de nevoie de Dumnezeu, cum nici nu vă gândiți. Prostii. Bine? O să vedea. Peste un timp au venit iarăși la mine spunea fratele Traian, și după ce și-au făcut treaba, cotrobăind prin toate, mi-au luat casetele, mi-au luat scrierile, de mai multe ori. Maiorul s-a așezat pe pat în fața, pe scaun în fața patului, că era bolnav, era în 3 martie 1981. Și mă privea într-un mod ciudat. Simțeam că îl apasă ceva și vrea să-mi comunice ceva important. Și în cele din urmă îmi spune: multe am învățat noi de la dumneavoastră, domnule Dors. Numai dacă v-ar folosi, să știți că și noi totuși avem un Dumnezeu. Dacă nu-l aveți, i-am răspuns, spunea fratele Traian, mișcat oarecum, dacă nu-l aveți, îl veți avea, căci nimeni nu poate trăi, dar mai ales nu poate muri fără un Dumnezeu. A venit la mine, s-a ridicat, s-a plecat peste pat, m-a îmbrățișat și m-a sărutat pe amândoi obrajii. N-am știut cum să interpretez gestul lui, mai ales că era de față și maiorul cotrobăitor. Capitanul cotrobăitor. Apoi avea lacrimi în ochi, îmi spune: hai, Ghiță, să plecăm. Îi spune capitanului. La poartă m-a îmbrățișat din nou, din nou avea lacrimi și mi-a spus un dureros: rămas bun. Peste o lună, când a venit la mine, a venit doar capitanul. Și l-am întrebat: unde-i domnul maior, că nu l-am mai văzut? S-a mutat cumva? A ieșit la pensie? Nici n-ai să-l mai vezi. Și nu mi-a dat nicio explicație. După câteva săptămâni am citit în ziarul local, la rubrica decese, de 6 ori publicat anunțul morții maiorului. Avea 47 de ani. Murise de cancer. El a venit atunci la mine ultima dată doar să-mi mărturisească, să mă facă să înțeleg că și el a cunoscut pe Iisus Hristos.
După o călătorie de 2 zile și 2 nopți cu vagoanele dubă, sunt îmbarcați pe un bac, trec Dunărea, până la coloniile de muncă de la Grindu și Periprava. Deși grav bolnav de inimă și declarat inapt pentru muncă, Traian Dors ajunge la Periprava în regim de penitenciar, închis alături de alții într-una din cele 10 barăci ale coloniei și folosit la diferite munci grele. Într-o zi, în curtea lagărului, găsește o bucățică de geam spart. A luat-o, a uns-o cu scuipat, a frecat-o cu săpun, întinzând peste tot această pastă umedă. A presărat praf mărunt de var din perete și a acoperit sticla cu acest strat alb pe care a început să scrie cu un bețișor de chibrit versuri și strofe de poezii. Așa am scris mai târziu textele Evangheliilor Duminicale, pe care la slujbele noastre cu frații preoți le citeam la liturghii pe ascuns, pe după paturile din colțuri, spre a nu fi descoperiți. Colonia era înconjurată cu 2 rânduri înalte de sârmă ghimpată, printre care era o fâșie de pământ arat, care trebuia greblat la o zi, două, pentru a se vedea orice urmă care ar fi trecut pe acolo spre libertate. 8 gherete înalte erau așezate de-a lungul acestui gard înconjurător, iar acolo santinele înarmate cu puși mitraliere supravegheau neîncetat tot ce se petrecea în lăuntrul și în afara coloniei. Hrana era foarte slabă și aici răbdam cumplit de foame, ca și la Gherla, va mărturisi în cartea sa de memorii Dors. Există o mărturie a episcopului Iuliu Hosu, aproape o binecuvântare despre această suferință a oastei. Oastea Domnului este înființată de un preot ortodox, dar atât ortodoxi cât și catolicii sunt ca 2 lumini puse în același sfeșnic. Bisericile sunt surori, iar noi suntem frați în Hristos. Pe voi, ostași ai Domnului, vă îndemn să luptați pentru credința ce v-a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. În toamna anului 1962, cei inapți se întorc la penitenciarul Gherla. Fac însă o escală de o noapte la Galați. Sunt cazați într-o sală mare, cu paie pe jos și cu picturi sfinte pe pereți, spațiu care fusese înainte o biserică. Altarul era transformat în toaletă și ochii sfinților acoperiți cu un strat subțire de var. S-a cutremurat până în străfundul ființei sale pentru această batjocorire a sufletului și a credinței de care se făceau vinovați comandanții comuniști ai penitenciarului din Galați. Dar să ne amintim cum se trăia în Gherla acelor ani.
După ce m-a prins vorbind, mi-a dat pedeapsă 7 zile de arest sever. Și m-au dus, dar asta s-a întâmplat după proces, că nu-i putea condamna dacă n-am fost. Astăzi ne aplice pedeapsă dacă nu eram condamnați. Și mă duc la celula 6, tot patru, un singur pat, cu 4 paturi deasupra, fără saltea, fără pătură, fără perne, fără nimic. Și în chilos scurs și cu bluze de doc scurt, cu mânișile scurte. Geamul era geamul sus, era în luna decembrie și viscolea cu zăpadă înăuntru. Lipsea o sticlă sus. Era ger și 7 zile am umblat în continuu. Dar înainte de a mă duce, fratele n-avea mantale, dinții mi-au aruncat mantaua când eram pe uși. Ia mantaua și valer să nu adorm gangheț, omul cu experiență. Mantaua dinsului, dinsul aproape de cât avea 1,98, era, dar nu era numai tivitură, era numai ață. În jos, restul, da, era mantaua. Pentru mine a fost foarte, foarte bine primită, pentru că oricum era necesară. Și în cele 7 zile m-am îmbolnăvit, nu mai puteam vorbi, am umblat în continuu. Îmi venea somn, mă închipuiți, pe pat nu puteam sta, era grilajul de fer. Mi-am rupt cămașa din spate și am pus-o în geam, dar viscolea ca și fără ea. Dar totuși a fost ceva în închipuirea mea. Și 7 zile am umblat, n-am închis ochiul deloc. Însă, aici vă spun experiența cu Hristos în celulă. N-am fost fericit în viața mea ca atunci. Simțeam mâna lui, puterea lui, harul lui, cum mă înălța, mă ridica. Și aveam spectrul foamei. Deci, primele 2 zile de carceră, cum s-ar spune, era frustat. Dădeam 190 de grame de pâine și un castron de apă caldă. Doar a 3-a zi, mâncarea normală care era. A 5-a zi, era ziua în jur de ora 1 sau 2, cred că. S-a deschis vizita prin care ne introducea mâncarea și a apărut o jumătate de pâine. Pâinea era de 2 kg, cam un kilogram de pâine ar fi fost. Și a apărut pe polița unde era, punea castronul cu mâncarea în fiecare zi. M-am apropiat și mi s-a părut că halucine și mi-am adus aminte de una din poeziile fratelui Traian din Sârgâunul, din coloniile de muncă unde era. Vezi pâini, vezi mese întinse și când se mânci dispar. Spectrul foamei. Și atunci m-am apropiat, m-am mușcat, zic, am înnebunit, mi-am pierdut mințile. Bă, de adevărat, nu e adevărat. Și a fost o jumătate de pâine.
Încrede-te puternic în tot cuvântul sfânt, ca lui putere ține și ceruri și pământ. Vor trece și pământuri și ceruri ca un vis, dar el rămâne veșnic, așa precum e scris.
Securitatea n-a închis până la moarte dosarul de urmărire informativă a lui Traian Dorz. Deși existau intervenții internaționale până la președintele României, pentru a-i fi respectate drepturile, va suferi în continuare. La aproape 70 de ani, este din nou arestat. Securitatea l-a reprimat cu o ură nempăcată întreaga viață, doar pentru credința sa ortodoxă. Chiar și după ce a ieșit din închisoare, Traian Dorz a fost urmărit, hărțuit. Se afla sub o presiune psihică permanentă, atât el cât și întreaga familie. N-aveau o casă a lor, pentru că se mutau mereu, undeva, oriunde, departe de urmăritorii poliției politice. Dorz descrie cu amărăciune starea de sărăcie în care trăia la bătrânețe. Eu scriu de 50 de ani, am tipărit cărți, calendare, reviste, poate în milioane de exemplare, și acestea s-au vândut atât în țară, cât și în multe alte țări. Și acum, după 50 de ani de muncă și de sacrificiu, priviți în ce condiții materiale trăiesc, atât eu cât și soția mea bolnavă și bătrână, într-un șopron în loc de casă, cu un cearșaf în loc de ușe, cu soba rece și cu cămara goală în plină iarnă, fără salariu, fără pensie, fără nici măcar un ajutor social pe care îl primește și cel din urmă om. Ca să vedeți câte dreptate au cei ce mă părăsc la dumneavoastră. Este vorba de notere date la securitate de diferiți prieteni. Ca să nu mai lăsați nici acum, după atâția zeci de ani, nici să trăiesc, nici să mor în pace.
Știți ce însemnează să-L ai pe Domnul, nu numai pentru noi. În celula de la securitate a intrat cu mine, era un inginer olandez care a construit o fabrică de conserve pentru Casa Regală și n-a mai putut pleca din țară. A fost introdus, i-au promis că așa procedau securitatea, să facă informatorul, îl trimitea din celulă în celulă. Și pe urmă era chemat să dea informații, ce se întrebe, și el a fost introdus la fratele Traian. Felul cum fratele Traian, în cele 5 zile cât a stat, a ajuns și a spus despre Domnul. Ce însemnează cu Domnul în suferință? Dumneata, inginer, liber, din libertate, ai fost trimis aici cu noi în cuptorul ăsta de foc, de distrugere morală a unui popor și a unei lucrări a lui Dumnezeu. Omul s-a convertit și a fost trimis în frate Traian, sigur vei trimis și în alte celule. Dar zice, pot să fiu oriunde, acum mi s-a deschis ochii să văd. Și a fost trimis la mine în celulă. Și când a venit, sigur, faci cunoștință, cine ești, de unde ești, și el mi-a spus, zice, am fost cu Dorz. Scumpii mei, în fiecare zi, de dimineața până seara, să mă rog de 4 ori pe zi, cu voce tare, și să vorbesc din Evanghelie, te puizez, dar vine, pe urmă vine iarăși energia. Și omul acesta a plecat plin de pace, ne-am despărțit îmbrățișat, nu mai știu ce s-a întâmplat, ce s-a făcut. Însă sunt momente în viață pentru unii oameni, care depinde momentul acela, așa cum și noi avem un moment fericit când ne întâlnim cu adevărul din inima, din viața și din trăirea din societatea noastră. Și acela ne profilează pentru viitor, ne formează, pentru ca să putem fi în ajutorul altora, cum și alții sunt pentru noi.
Mi-aduc aminte cum lucram poeziile în acei ani lungi din închisoare, unde n-aveam nici caiet, nici carte, nici creion, nici hârtie, nici nimica. A trebuit să învăț și să le rețin în memorie toate. Învățam, aveam, primeam o idee, o inspirație, dar trăiam zile, săptămâni, luni, ani de zile acolo, închiși, fără nicio ieșire, nicăieri. Cum poți să stai acolo și să treci timpul lui Dumnezeu și să nu lucrezi? Atunci a zis, trebuie să facem, n-ai creion, n-ai hârtie, dar e o memorie de la Dumnezeu. deprinde-o, silește-o să învețe și să rețină. A venit o idee, am scris prima strofă în gând, am reținut-o, am mers spre a doua strofă. Am reținut-o, am repetat întâi și pe prima și pe a doua. Și apoi am făcut a treia și am repetat prima, a doua și a treia și am făcut pe a patra. Și am repetat prima, a doua, a treia, a patra și am făcut a cincea până la a opta. Și tot așa, când am făcut a doua poezie, am repetat-o și pe prima, să nu uit. Apoi la a treia, la a patra, am repetat și pe întâia și a doua și a treia și a patra. Și la 20 de poezii mi-era capul plin de ăsta și le repetam toate și le rețineam. A fost mai greu când am ajuns la 50, la 70, la 100, la 200. După aceea, nici n-aveam timp. Dacă le repetam toate, îmi trebuia 3 zile să le repet la rând. Dar atunci mi-am înregistrat mai departe ideile și numărul. Știam că poezia numărul 356 poartă titlul cu tare. Și după 5-6 ani când am ieșit din închisoare, am luat condeiul și hârtia și am pornit înapoi și am întors filele memoriei și am putut să scriu cântările anilor, cântările roadelor, cântări de drum, cântări îndepărtate, cele mai multe de pe acolo.
Privind cu atenție în viața lui Traian Dorz, se vede limpede că el a fost mai mult decât un poet. A fost și o mare căpetenie. A fost un lider. Darul poeziei a fost spada strălucitoare pe care el a mânuit-o cu maestrie în lupta cea sfântă a credinței.
Suntem o trâmbiță a deșteptării, spunea Iosif Trifa. Suntem un vânt al primăverii religioase. Membrii oastei Domnului reprezintă o familie spirituală, o comunitate a iubirii, un popor al lui Dumnezeu, doritor să trăiască după litera Evangheliei, ca primii creștini, perfect uniți în același spirit și în același sentiment, într-o admirabilă frăție. S-a stins în anul 1989. Aceste imagini sunt din vremea prigoanei, când a filma o asemenea adunare putea însemna ani lungi de închisoare. I se cerea mereu să spună câți frați sunt în oaste. Nu știu, răspundea. Undeva între câteva sute de mii și poate un milion. Nimeni nu știe și nici nu va ști niciodată decât Dumnezeu, singurul care îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Peste 80% dintre cei care stau ceasuri întregi în picioare, înghesuiți în căldură ori în frig, sunt tineri cu ochii plini de lacrimi. Ei stau și slăvesc pe Domnul și Dumnezeul nostru puternic și minunea asta pare de necrezut. O, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, iată, fără autorizație, fără legalizare formală, fără subvenții, cât de minunat ai condus tu prin toate furtunile până astăzi lucrarea asta a oastei tale. Lovită din toate părțile, disprețuită și prigonită, oastea Domnului a rămas totuși în dragostea și ascultarea ei, smerită la învățătura și credința din tâi.
Pastorul Wurmbrand spunea despre Traian Dorz că este o fală a poporului român și că orice popor s-ar mândri cu un astfel de om și l-ar ține la loc de mare cinste. Traian Dorz a aparținut oasei Domnului, a lucrat și a luptat în oasea Domnului, nu numai pentru oasea Domnului și prin aceasta pentru Biserica Ortodoxă, ci pentru întreg poporul român, pe care l-a iubit și l-a slujit cu scumpătate. Asemenea altor mari luptători și mărturisitori pentru credință de aici din România, cum ar fi Monseniorul Ghica, Nicolae Steinhardt, l-am pomenit de acum pe pastorul Wurmbrand, Părintele Iosif Trifa, Ioan Marini, Nicolae Moldoveanu, Cosică Tudose și mulți, mulți alții. Toți aceștia formal au aparținut unii confesiuni, unii biserici, dar pe fond i-au aparținut și aparțin Bisericii lui Hristos și slujesc deopotrivă tuturor creștinilor aici în România, în biserici și confesiuni diferite și chiar și celor din afara granițelor țării. Deci Traian Dors a aparținut și aparține deopotrivă tuturor bisericilor și confesiunilor creștine. Și acesta este un mare și binecuvântat har.
Alături de cărți și scrisori confiscate, în dosarele de urmărire se află și acest articol semnat de poetul Ioan Alexandru. Dintre pământenii iobagi ai Transilvaniei se trage acest adânc poet transilvan, Traian Dors, ce intră în harul poeziei cu zeci și zeci de căutări, măestrit plăsmuite, sărbătorind iubirea, nădejdea, credincioșia, bunătatea și împăcarea dintre oameni, frumusețea izbăvitoare a învățăturii creștine în care a crescut și evlavia noastră transilvană românească de 2000 de ani încoace. Datorită Consiliului Național pentru Studierea Arhivei Fostei Securități, am putut consulta cele 9 dosare de urmărire ale lui Traian Dors, cu tremurătoare documente, pentru că nicăieri nu regăsim mai bine statutul de martir decât în cei 40 de ani în care securitatea l-a controlat continuu pe acest om, pe acest creștin Traian Dors, și niciodată n-a obținut de la cel torturat o dezicere de credința lui. Dimpotrivă, în temniță și în anchete, a întors multe suflete la Dumnezeu. A răspuns mereu, așa cum un alt martir, Vlădicu Iuliu Hosu, a riposat și el când i se cerea să renunțe la convingerile lui religioase. Credința noastră este viața noastră.